Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Арсенія Сівіцкага, палітолага, дырэктара Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў.
Прабуджэнне беларускай палітычнай нацыі. Беларускі палітычны крызіс, які ўзнік адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 года і які азнаменаваў беспрэцэдэнтны ўзровень палітычнай мабілізацыі і сацыяльнай салідарнасці беларускай грамадскай супольнасці, стаў вынікам шэрагу аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў і прычын, якія спелі на працягу апошніх 50 гадоў. Калі казаць пра аб'ектыўныя прычыны, то перш за ўсё істотна змянілася структурная сацыяльна-дэмаграфічная характарыстыкі беларускага грамадства, а таксама яго каштоўнасная арыентацыя. Можна сцвярджаць, што беларускае грамадства за апошнія 10-годдзі здзейсніла своеасаблівы фазавы пераход ад грамадства, над якім панаваў светапоглядны груз савецкай спадчыны, да постпостсавецкай супольнасці, у якім каштоўнасныя ўстаноўкі на свабоду, канкурэнцыю, зніжэнне ролі дзяржавы ў вырашэнні надзённых праблем, асабістую адказнасць за ўласны лёс і дабрабыт пачалі перавагаць традыцыйныя патэрналісцкія арыентацыі, характэрныя для перыяды 1990-х, пачатку 2000-х гадоў. За гэты час беларускае грамадства стала яшчэ больш адкрытым і сучасным, не толькі дзякуючы падключэнню Беларусі да працэсу глабалізацыі, пераважна праз усталяванне гандлёва-эканамічных і палітычных сувязяў з іншымі краінамі, але і шырокаму распаўсюджанню інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і падключэнню Беларусі да так званай глабальнай вёсцы, што і адыграла вядучую ролю ў беспрэцэдэнтнай палітычнай мабілізацыі і сацыяльнай салідарнасці падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020 года і пасля яе. Паралельна, насуперак ідэалагічнай пазіцыі беларускага кіруючага класа, звязанай з захаваннем дамінуючага становішча дзяржаўнай уласнасці, структурныя трансфармацыі ў эканоміцы прывялі да таго, што доля прыватнага сектара перавысіла 50% ў 2020 годзе. Каштоўнасны зрух супаў з відавочным крызісам сацыяльна-эканамічнай мадэлі і мадэлі кіравання беларускай дзяржавай, якая больш-менш паспяхова выконувала свае функцыі да 2015 года, але пасля хранічна пачала даваць збоі з-за скарачаючагася доступу да нафтавай і геапалітычнай рэнты ў адносінах з Расіяй. Перыядычныя эканамічныя спады і стагнацыя даходаў грамадзян на фоне трэнду росту дабрабыту ў суседніх краінах, з якімі беларусы сталі ўсё часцей і часцей суадносіць уласнае становішча, паставіла пад пытанне здольнасць дзяржавы выконваць узятыя на сябе абавязательствы ў адпаведнасці з сацыяльным кантрактам з беларускім грамадствам. Неаднаразовыя і беспаспяховыя спробы рашуча пераадолець запаветную планку па сярэдняму заробку па 500 з рухам у накірунку па 1000 у доларавым эквіваленце не увянчаліся поспехам, а па ўзроўні сярэднедушавых наяўных рэсурсаў у 2020 годзе Беларусь выйшла толькі на ўзровень па 500 у беларускіх рублях. Пандэмія каранавіруса і яе эпідэміялагічныя, эканамічныя і палітычныя наступствы сталі сапраўдным крэш-тэстам для беларускага грамадства і дзяржавы. І калі для беларускага грамадства яна стала глыбінным матывам для беспрэцэдэнтнага ўзроўню сацыяльнай салідарнасці і ўзаемадапамогі, то вось дзяржава экзамен на эфектыўнасць і адэкватнасць вырашэння надзённых праблем беларусаў праваліла. У выніку пандэмія каранавіруса паказала, што дзяржаве з цяжкасцю ўдаецца выконваць свае базавыя функцыі ў рамках сацыяльнага кантракту з грамадствам то бок забяспечваць клопат пра жыццё і здароўе яго грамадзян. Высокі ўзровень трывожнасці і страху ў значнай частцы грамадства, які стаў вынікам непаслядоўнай і супярэчлівай лініі дзяржавы ў барацьбе з сацыяльна-эканамічнымі і ўласна эпідэміялагічнымі наступствамі пандэміі, лёгка трансфармаваліся ў пратэстныя настроі напярэдадні галоўнай палітычнай падзеі 2020 году – прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, бо 70-80% лічыла, што прымаюцца цалкам неэфектыўныя і недастатковыя антыкавідныя меры. Не паспеўшы купіраваць негатыўныя наступствы пандэміі, Александр Лукашэнка прыняў найбольш рызыкоўныя для сябе рашэнні – праводзіць прэзідэнцкія выбары ў разгар першай хвалі эпідэміі на фоне ўвядзення надзвычайных палажэнняў і лакдаўнах. Па ўсім свеце з-за пандэміі беларускае кіраўніцтва, паддаўшыся ўплыву канспіралагічных тэорый, згодна з якімі каранавірус гэта глабальная авантура, накіраваная ажыццявіць новы перадзел свету, пайшла ва-банк, аднак не ў свеце, уключаючы бліжэйшага стратэгічнага саюзніка ў асобе Кітая, не ў беларускім грамадстве такой кавід-дысідэнцкі подзвіг не ацанілі. Замест таго, каб рушыць услед сусветнага трэнду, выкарыстоўваючы пандэмію ў якасці трыгера для рэформы сістэмы палітычнага кіравання і эканамічных рэформаў і перабудовы ўсёй сацыяльна-эканамічнай мадэлі ў адпаведнасць з посткаранавіруснымі рэаліямі ў духу вялікай перазагрузкі па Клаусу Швабу і нават больш, як падставы для пераносу выбарчай прэзідэнцкай кампаніі на больш позні тэрмін і ў больш спрыяльныя ўмовы, улічваючы экзістэнцыйныя страхі вакол пандэміі, быў абраны самы неспрыяльны сцэнар. Толькі практычна праз год пасля пачатку палітычнага крызісу беларускія ўлады сталі пагражаць увесці ваеннае становішча. Рашэнне, якое ў цяперашніх умовах не будзе падтрымана беларускім грамадствам, яшчэ больш паглыбіць палітычны крызіс і канчаткова замацуе за Беларусю статус крыніцы пагроз для міжнароднага міру і бяспекі. Такім чынам, сукупнасць аб'ектыўных фактараў і суб'ектыўных памылак з боку беларускіх уладаў прывяла да беспрэцэдэнтнай палітычнай мабілізацыі грамадства, значная частка якой вырашыла пераглядзець сацыяльны кантракт з дзяржавай. Высокі антырэйтынг Александра Лукашэнкі, абумоўлены неэфектыўнасцю дзеянняў рэспубліканскіх і мясцовых уладаў у адказ на хвалюючыя беларускіх грамадзян праблемы, абумовіў высокую папулярнасць любога іншага з альтэрнатыўных кандыдатаў, уключаючы Святлану Ціхановскую, якая дайшла да канца прэзідэнцкай гонкі насуперак жорсткага сцэнару правядзення кампаніі. Адпаведна з якім усе асноўныя апазіцыйныя кандыдаты Віктар Бабарыка, Сергей Ціхановскі і Валерый Цыпкалы былі выключаны з працэсу яшчэ на этапе яе старту. Правядзенне прэзідэнцкіх выбараў без спробаў імітацыі хаця б некаторых атрыбутаў дэмакратыі і адсутнасць шырокага нацыянальнага і міжнароднага назірання, абмежаванне спаборніцтва выключэннем галоўных альтэрнатыўных прэтэндэнтаў у кандыдаты ва ўмовах вельмі нізкага даверу да інстытута ўлады, уключаючы цэнтральную выбарчую камісію з рэйтынгам не больш за 20-30% даверу. Рэгістрацыя Светланы Ціхановскай у якасці кандыдата, якая відавочным чынам кансалідавала ўвесь пратэстны і нейтральны электарат, і нарэшце пераможны вынік 80,1% для Александра Лукашэнка замест прымальных 65% у грамадстве і ў свеце, сталі фатальнымі паліттэхналагічнымі памылкамі беларускіх уладаў. Сітуацыя канчаткова пагоршылася з-за беспрэцэдэнтнага ўзроўня непрапарцыйнага і хаатычнага гвалту з боку сілавых ведамстваў супраць пратэстуючых грамадзян, якія ў большасці сваёй выйшлі выказаць сваю нязгоду з вынікамі выбару мірным спосабам. Гэта не выключае таго, што былі і тыя, хто выходзіў на вуліцы для сілавой дэманстрацыі сваёй нязгоды. Але гэта ніяк не апраўдывае той узровень невыбарчага гвалту з боку сілавікоў, які быў ужыты падчас пратэсту. У выніку крывавы разгон пратэстаў, раскрутка махавіка рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці і апазіцыі не толькі падарвалі міжнародную і ўнутрыпалітычную легітымнасць беларускіх уладаў у вачах грамадства і сусветнай супольнасці, але і канчаткова разарвалі сацыяльны кантракт паміж значнай часткай беларускіх грамадзян і дзяржавы. У значэнні бюрократычных інстытуцый. Агульнанацыянальныя масавыя пратэсты і акцыі салідарнасці ў адказ на крывавыя разгоны сталі адказам на прыніжэнне чалавечага гонару і годнасці з боку ўлады, з якой і заключаўся грамадскі дагавор дзеля іх аховы, як і забеспячэнне фізічнай бяспекі і эканамічнага дабрабыту. У выніку беларускі палітычны крызіс можна ахарактарызаваць як раскол паміж з аднаго боку бюракратычнымі інстытуцыямі ў шырокім сэнсе і той часткай грамадства, чый дабрабыт залежыць ад карпаратыўнай лаяльнасці ў адносінах да іх, а з другога грамадзянскай супольнасці, чыё існаванне наўпрост не залежыць ад дзяржавы. То бок гэта раскол паміж двума сацыяльнымі структурамі і каштоўнаснымі сістэмамі: адкрытым грамадствам, якое імкнецца да зменаў і праявы свабоды, і закрытым грамадствам, якое супраціўляецца любым зменам і не гатова браць на сябе адказнасць за ўласны лёс. Менавіта таму геапалітыка спачатку не прысутнічала ў пратэстным руху ні ў якай форме, бо пратэсты былі прадуктам мабілізацыі супраць палітычнага самавольства, несправядлівасці і расчалавечвання з боку ўласнай дзяржавы, а не знешніх геапалітычных актараў на захадзе ці ўсходзе, пагрозамі з боку якіх палохала дзяржаўная прапагандысцкая машына як падчас прэзідэнцкай кампаніі, так і на працягу ўсяго палітычнага крызісу. Адным з адваротных эфектаў адсутнасці геапалітычнага вымярэння стаў акцэнт на нацыянальных формах і ўсеагульнае выкарыстанне пратэстным рухам нацыянальных гістарычных сімвалаў бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. Аднак на гэтым нацыянальны змест быў вычарпаны. Гэта звязана з тым, што глыбіннымі матывамі пратэстнай дынамікі з'явіліся запыт на абарону універсальных каштоўнасцяў, уласцівых грамадствам так званай заходняй цывілізацыі, самакаштоўнасці чалавечай асобы, жыцця, гонару, годнасці, свабоды і іншых. Палітычны крызіс 2020 года стаў крыніцай абуджэння беларускага грамадства і пачаткам зараджэння беларускай палітычнай нацыі. Аднак гэты ж крызіс выявіў усю хрупкасць беларускай дзяржавы ў плане эфектыўнасці бюракратычных інстытутаў і ўладных структур, падтрымліваць агульнанацыянальны кансэнсус паміж рознымі часткамі беларускага грамадства, прадстаўнікамі адкрытай і закрытай сацыяльных прастор. Ён жа паставіў пад пытанне здольнасць беларускай дзяржавы да самазахавання і ўзнаўлення з-за адсутнасці стратэгічнага бачання вырашэння гэтага крызісу з боку беларускага кіруючага класа. Па меры яго пераўтварання ў глабальную праблему беларускае грамадства і дзяржава рызыкуюць трапіць у геапалітычную пастку, у якой іх лёс і будучыню будуць вызначаць іншыя глабальныя рэгіянальныя гульцы. І як гэта часта бывае, без уліку нацыянальных інтарэсаў беларускага грамадства, не кажучы ўжо пра інтарэсы беларускай дзяржавы і кіруючай элітнай групы. У гэтай сувязі адзіным магчымым і прымальным рашэннем дадзенага крызісу з'яўляецца шырокі інклюзіўны дыялог паміж адкрытай і закрытай часткамі беларускага грамадства, дзе імкненне да паразумення і суперажывання з'яўляецца неабходнай перадумовай для пераадолення гэтага расколу. Нягледзячы на шматклікія сусветныя войны і канфлікты, якія праходзілі праз тэрыторыю Беларусі як еўразійскі калідор для ўварвання з захаду на ўсход ці з усходу на захад, Унутрыпалітычныя канфлікты, якія прыводзілі да грамадзянскіх войн і расколаў, якімі карысталіся імперыі і геапалітычныя гульцы як з захаду, так і ўсходу. Беларусы кожны раз паўставалі з попелу і зноўку выбудоўвалі свой дом і саміх сябе. І гэта было магчыма, дзякуючы волі да суіснавання насуперак палітычным адрозненням і супярэчнасцям, экзістэнцыйным крыўдам на мінулую сучаснасць, дзякуючы салідарнасці і ўзаемадапамозе спачатку ўнутры родавых структур і сем'яў, прафесійных супольнасцяў, а цяпер больш шырокім узроўні амаль усяго грамадства. Гэта энергія, якая выслабаняецца з абуджэння беларускай палітычнай нацыі, валодае як творчай, так і разбуральнай патэнцыі. Таму аніякі зыход не гарантаваны, але палітыка і ёсць сфера магчымага, дзе беларуская палітычная нацыя мае ўсе шанцы на тое, каб паўстаць з попелу яшчэ адзін раз пасля завяршэння гэтага крызісу.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум». З вамі Ганна Соус і мая суразмоўца Наталля Любецкая, фігурантка прапагандысцкага фільма «Манкурты», якая была вымушаная ўцячы з Беларусі праз пераслед спецслужбаў. Мы пагаворым з ёй пра тры дні, якія яна правяла ў СІЗА КДБ. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень.
Давайте спачатку вас прадставім нашай аўдыторыі. Вы нарадзіліся ў горадні, жывеце цяпер у Менску, вы маці чатырох дзетак і доктар стаматолях, так? А ў фільме «Манкурты» вас прадставілі як, так бы мовіць, пасыльную Ігара Макара. Раскажыце найперш, што вас звязвае з Ігарам Макарам, ці былі вы пасыльнай насамрэч? Якім чынам звязваліся за КДБ?
З Ігарам Макарам мы вучыліся в адной школе, вот, жили в одном районе. Вот, да, мы действительно общались, и да, это действительно так. Он меня просил забрать какие-то бумаги, но я не знала, что там за бумаги. То есть это действительно было так. Но это было, получается, все подстроено спецслужбами, чтобы, ну, вот это вот все отснять, завести уголовные дела.
И расскажите, как адбывалася затрымання, што адбывалася ў КДБ?
Ну, маё задержанне, получается, произошло, то есть, скажем так, я ничего абсолютно даже не держала в руках, просто мою машину окружили, меня забрали, обыскали машину, вот, ну, и привезли, получается, в СИЗО КГБ где-то в 23 часа, и до 6 утра меня допрашивали 7 часов.
Я всегда отбывалась, а что вам сказали, кто вас допрашивал, кто вас допытывал?
Меня допрашивали ну, разные люди. Это был не один человек. Мне предъявляли статусы то свидетеля. Допрашивали в качестве свидетеля. Говорили, сейчас мы вас допросим, отпустим домой, потому что вы ни в чем не виноваты. После того, когда с меня взяли показания в качестве свидетеля, меня никто не отпустил домой, стали допрашивать в качестве обвиняемого. Ну, естественно, постоянно это было под психологическим давлением. Я очень была уставшая, потому что в тот день встала в 5 утра. Детей сначала развозила там сад, школа, работа, потом кружки. То есть я очень устала. Я засыпала. И мне давали кофе, чтобы не спать. И самое интересное, что этот кофе меня не бодрил, а наоборот, меня как-то уши закладывало. Вот, то есть, понимаете, как вам объяснить? Они мне говорили, чтобы вы потом не говорили, когда вы когда-нибудь выйдете, что тут такие звери работают, вот вы спать хотите, давайте мы вам кофе дадим. Ну, давали там одну, вторую, третью кружку. Вот.
А это якая година уже была, коли вам давали другий, третий кубок кавы?
Ну, может, там 3 ночи, 4. Ну, вот до 6 утра меня допрашивали.
Ночный допыт, так?
Да.
А чем вы думали, что треба вначе с вами размовлять?
Я, знаете, что я говорила, что я реально очень устала, я хочу спать, и зачем вы меня вот мучаете? Ну, это реально было вот как психологически такое вот давление. Они мне отвечали, мы тоже спать хотим. Мы вообще с августа хотим спать. Вот мне вот так отвечали. Что они хотят спать с августа. Я говорю, ну так давайте. Вы знаете, что я не хочу разговаривать вообще с вами без адвоката. Позвоните моим родным. А они у меня, получается, когда вот в машине там уже меня зажали, забрали там и сумку, и телефон. И вот у меня лежит телефон, и всю ночь мне звонила мама. И он лежит, и они меня допрашивают. Этот телефон разрывается. Я говорю, пожалуйста, снимите трубку, скажите, где я. Они сказали, что они это не имеют права делать, что это все потом. Вы оставите контакты, мы свяжемся с вашими родными. С моими родными никто не связался.
Кольки дзён не ведали ваша семья, ваши родные не ведали, где вы находитесь и что?
Ну вот 3 дня они не знали абсолютно. Они просто догадались, потому что супруг мой написал заявление в милицию на мое исчезновение. Ни в одном РУВД я не была. Вот. Ну и судя по тому, как происходили обыски в квартире вот в Минске, в Гродно у моего отца с мамой тоже прошел обыск. Они это в фильме «Манкурты» не показали, но по распоряжению сверху, по распоряжению председателя КГБ, ночью моим родителям стали распиливать замки болгаркой в квартире. Отец проснулся, открыл, произошел обыск, они изъяли все, что хотели.
Наталья, я хотела запытаться, вы сказали, что вам давали каву, и вы нигде на себе после этой кавы отчували. Вот Ігор Макар пазней даваў інтэрв'ю і казаў, што магчыма вам некі прэпарат ці нейкія каплі спецыяльныя, якія могуць уплываць на тое, што вы гаворыце, давалі. Вы медык паводле адукацыі, як вы мяркуеце, проста кава ў вас была ці штосьці магло быць у гэтай каве?
Знаеце, што паміма кофе мне давалі ещё вот пока я 3 суток была в КГБ, давалі сердечныя каплі. Они это каментируюць тем, што как бы што на допросах очень волнуешься, чтоб не стало плохо. Вот. Тем более, там, когда у меня брали в медпункте анамнез моих заболеваний, я говорила, что у меня есть пролапс митрального клапана. Они мне сказали, у вас как бы сердце больное, давайте сердечные капли. Они мне их давали.
А какие сердечные капли? А какие это препарат?
Они так и назывались, там на них было написано «сердечные капли».
А вы медик, есть такие?
Да, нет, реально такие есть. Но как бы понять, что они туда могли добавить, я сейчас... Знаете, по своему состоянию я допускаю, что там они могли добавить все, что угодно. Наверное, психотропы какие-то, потому что по моему состоянию, когда вот я оттуда вышла, да, первый день как-то я держалась, но потом, во-первых, больше недели у меня были заложены уши. Настолько заложены, то есть мне казалось сначала, что это связано с тем, что может, что я на полу там спала, застудила уши. Но я реально, я ничего не слышала. И у меня было очень прибитое состояние. Я вот это рассказывала Игорю Петровичу, что я 12 лет за рулем, я очень много езжу, очень много, потому что и детей вожу. Вот, я никогда не попадала ни в одно ДТП. Вот меня отпустили в ночь с пятницы на субботу, в понедельник я повезла детей там, в сад, в школу. Я по пути назад, я попала в одну аварию. И потом после обеда попала во вторую аварию, в один день. Но состояние у меня было вообще такое, я не знаю.
А те вы памятаете, что вы говорили? Ну, бог, это был допыт у ночи, да? Кольки ён гадзінаў протягивался? Яким чынам вы на камеры з'явіліся? Ці вас поставили камеру? Ці вас здымали на камеру падчас допыту?
Смотрите, какие были вот пункты нарушения, скажем так, моих прав. Это, во-первых, то, что я попросила связаться с моими родными. С ними никто не связался. Во-вторых, я попросила предоставить защиту адвоката. Мне сказали, вы понимаете, куда вы попали? То есть ответ был такой, что как бы тут у меня вообще никаких прав нету, понимаете? Потом на каждом допросе я подписывала бумагу, что я осведомлена, что они не ведут ни аудио, ни видеозапись. Я давала подписку, что это все совершенно секретно, что я не буду разглашать вообще информацию никакую. Вот. И получается, меня выпускают в ночь с пятницы на субботу, и в воскресенье уже делают нарезку из этих вот допросов разных.
А камеры не было? Вы не бачили камеры, что вас сдымали?
Нет, не видела. Хотя я вот вокруг смотрела внимательно, я не видела.
А что вам говорили супрацовники КДБ? Те яны имёны свои назвали. Так, что яны сказали? У чым вас обвинувачваюць? Что вы зрабілі? Что яны казалі про Ігора Макара, про тое, что адбываецца?
Они сказали, вы в курсе, что 31 марта, это как раз в день, когда меня задержали, Игорь Макар, он признан террористом, вы сотрудничаете с террористом, вы ему оказывали помощь в получении каких-то сверхсекретных бумаг, которых я их не видела, я даже не знаю, их не существовало, наверное, это они все это подстроили. Вот, вы сядете на 7-15 лет. Вы понимаете, что вы сейчас сюда попали, вы уже отсюда не выйдете. Вот. Понимаете, мне они просто бросили эти книжки, УК, УПК, назвали статьи и говорили, читайте. Я стала читать, я просто была в шоке вообще.
Наталя, вы провели 3 дні у СІЗА КДБ, у американцы. Колькі часу вы были на допытах и в який час? Я маю на увазе, первый допыт был вночи, я так разумею.
Да, ночью. Значит, он был ночью, где-то часов до 6 утра. Потом, значит, в 6 утра меня привели в карцер. Там я была несколько часов. Потом меня перевели в холодную душевую, там сказали. Ну, закрыли там тоже на замок. Сказали, побудете пока здесь. Потом вернули опять назад в карцер, там уже было накурено очень, не закрыли. Вот. А в камеру я попала где-то, уже когда женщины пришли с прогулки, это было где-то 1 час дня. То есть я только в 1 час попала в камеру. Меня задержали где-то в 10:30 вечера, и вот только в 1 час я попала в камеру. На следующий день.
А вы кажете, там были женщины, кто были ваши сукамерницы, те были там ведомые люди?
Да, были известные люди, значит, одна женщина была Наталья Шевцова, потом Пашкевич Оксана и Светлана Купреева. Я вот с ней была 3 суток. Она очень чудесная женщина, очень. Так меня поддерживала, что просто вот нет слов как.
Светлана Купреева от лета у турме.
Да, она уже 10 месяцев там.
Я сябровка сям'ї Бабарыкі. У яким стані яна пасля вот такого довгого терміну у СІЗА КДБ?
Конечно, вот здоровье за этот весь период очень подкосилось у нее. Когда был очень сильный мороз, -25, вот тогда перед ВНС, она полезла на стену, чтобы закрыть фрамугу. Вот форточку вот эту маленькую, 20 на 20 сантиметров. Единственный источник естественного освещения в камере. И она со стенки упала на металлические нары и сломала ребра. Там, понимаете, что вот люди, которые там сидят, это вот все невиновные люди. Они сидят ни за что. Просто не просто сидят. Им там созданы все условия для психологического и физического насилия.
Наталья, вам яны сказали, что вы можете на 7, на кольки годов сесть у турму.
По этим статьям 7-15 лет. Да. Понимаете, что...
Было ощущение, что вы уже трапили туда и не выйдете вельми долго.
Да, было такое. Я, честно сказать, не только я так думала, все вокруг так думали, что я уже не выйду оттуда.
Калі ў 2010-2011 годах шмат людзей трапілі ў СІЗА КДБ, Алесь Міхалевіч, былы кандыдат на прэзідэнта, выйшаўшы, расказваў, што умовай выхаду было падпісанне паперы аб супрацоўніцтве з КДБ. Ці некія паперы вас прымушвалі, ўгаворвалі падпісваць пра супрацу з КДБ?
Нет, мне такое не предлагалі падпісваць. Но знаеце, какая сітуацыя? Мне, получается, незаконно предъявляли статус то свидетеля, то подозреваемый. Это все было в рамках оперативной операции. То есть со мной беседу следователь даже не вел. Это все была оперативная операция. И вот на сегодня как бы у меня был бы допрос в КГБ со следователем. И с учетом того, что это дело как бы совершенно секретно, хотя на пропагандистском госканале они разгласили вот эту информацию так, как им это нужно было. Понимаете, что был очень высокий риск того, что я сегодня пошла бы на разговоры, допрос со следователем, что я бы оттуда уже не вышла, понимаете? Потому что даже адвокат не имела возможности ознакомиться с тем, что они там на меня как бы подготовили, понимаете? Я не могла так рисковать, как бы у меня дети.
Как вам отрымалось выехать с краины?
Ну, во-первых, это решение было очень быстро принято. Так, как бы мне посоветовали поступить и мои родные, и Игорь Макар тоже сказал, сделать так лучше. Твоему здоровью и жизни угрожает опасность, а также здоровью и жизни твоих детей. Вот. И поэтому это все решилось за один день буквально.
И вы съехали теперь с малыми детьми, так? И, ну, вы можете сказать, где вы находитесь, на кольки вы у безпецы?
Ну, я так думаю, что я в безопасности, и дети тоже. Это самое главное.
Наталья, я хотела вас еще запытаться про то, что, как вы прожили этот год 2020-2021, как вы восприняли то, что отбывалось в жнивне, за кого вы голосовали, ну, как вы глядите на то, что отбывается в Украине?
Ну, голосовала, конечно, за Светлану Тихановскую, это наш президент. Я думаю, что как бы всем это очевидно, есть тому очень много доказательств, начиная от платформы «Голос», заканчивая просто людей, которые приходили на голосование с белыми браслетами, это было видно, что нас большинство. Ну и с 9 августа, когда люди тогда еще, скажем так, это был не просто протест, люди вышли показать, что нас много, что нас большинство, что, ну как бы, люди хотят перемен и не хотят, чтобы считали, что они ничего не понимают, что вот, вот так вот можно просто оболгать весь белорусский народ, понимаете? Лишить права, избирательного права каждого человека. Вот. И да, я ходила на акции протеста, я как медик всегда в рюкзаке, у меня с собой были бинты, то есть весь перевязочный материал, антисептики, шовны, то есть все это было, это даже пригождалось. У меня очень много людей на акции протеста, знакомых моих пострадали. Есть у меня знакомый доктор, акушер-гинеколог замечательный, с золотыми руками. Его зовут Сергей. Он чуть не погиб от резиновых пуль. То есть, ну, реально просто это геноцид белорусского народа происходит.
Наталья, вот вас показали в пропагандистском фильме, но пропаганде мало кто верит, але тем не меньше ваш твар на всю краину, ваше прозвище на всю краину, как это поуплывало, ну это уже, это совсем недавно отбывалось, а так как это поуплывало на ваше життё?
Вы знаете, что я хочу сказать, я за свою жизнь, пускай еще не очень долго, ну скажем так, заработала определенный авторитет, и в родном городе, откуда я родом, в Гродно, и в Минске. То есть то, что там показывают на пропагандистском этом канале, ну, единственное, как бы, от чего я пострадала, это то, что меня, опять же, скажем так, я понимаю, что это марионетка в руках режима. Мой главврач уволил меня с работы. Но, скажем так, друзья, которые у меня были, люди, которые ко мне всегда хорошо относились, они хорошо ко мне относятся, потому что действительно те люди, которые меня знают, ну, они не поменяют ко мне отношения, понимаете?
Вот. А многие люди не подрихтованы, ну, не максимум быть подрихтованным до допытов КДБ, до ночных допытов, могут трапить у эту установу. Что б вы на вашем досвиде параили, что робить, как яны, ну, не могли вас скористать, например, так, может, совсем не давать показания. Вот какие высновы вы зробили, что можно было зробить иначе, тех это там немагчыма, коли вы трапляете в эту установу, яны будут выкористовывать вас, як захочут.
Вы знаете, неподготовленному человеку очень тяжело, потому что я, когда разговаривала даже с адвокатом, она мне говорила, что там, говорит, ну, не то, что женщины, там мужчины плачут, сидят на допросах этих. Да, возможно, может, что-то можно было бы сделать по-другому, но с учетом того, что как бы оказывалось психологическое давление на меня, что как бы я и мама, и все, вот. Кофе мне давали пить, в который я сейчас допускаю, что туда что-то подмешивали, капли вот эти. Ну, судя по моему состоянию, которое было потом, и длилось оно где-то 7-10 дней, я допускаю, что мне что-то давали там. То есть тут даже не стоит вопрос, человек подготовлен он, не подготовлен. Я так думаю, что любой человек, который невиновный, которому шьют какое-то дело, если он окажется в стенах КГБ, он подпишет все, что угодно. Он скажет все, что угодно. С него возьмут те показания, которые нужны для конкретного дела. Понимаете?
Так, теперь вы у безпеки. Ну, я разумею, что если у вас зараз складанный час, треба адаптоваться до новых усіх умовов. Что вы собираетесь робить? Какие ваши планы? Ці вы протягнете не контактовать с Игорем Макаром? Ну, что у вас напереди?
Ну, я думаю, что сейчас главное, что жизни и здоровью моему и моим детям ничего не угрожает. Вот. Наверное, нужно будет начинать новую жизнь. Как-то, ну, не знаю, мне сложно очень об этом говорить. Ну, в общем, ну, заниматься, наверное, документами, какими-то легализацией в новой стране. Вы знаете, для меня это вообще все очень сложно говорить, потому что это я настолько... Я не планировала вообще вот это вот все, понимаете? Когда ты живешь вот в стране, в которой нет законов, понимаете? Когда на последний допрос они мне предоставили подставного адвоката, и, понимаете, на последнем допросе, как это было, они писали уже в компьютер все, что... То есть они с меня уже все выбили до этого. С учетом капель, кофе, все они выбили. Все нужное себе. И этот оперативный сотрудник, он набирал эти показания в компьютер. И я ему задаю вопрос, а почему адвокат сидит, вы мне не задаете никакие вопросы при адвокате? И мне адвокат показывает, типа, что я тут, понимаете, какие-то вопросы начинают задавать, они тут уже все порешали, выбили то, что им надо было для дела. Ну и потом этот адвокат мне неоднократно звонил, еще требовал, чтобы я ему заплатила за то, что он приехал. Я ему ответила, пусть вам заплатит тот, кто вас нанимал. Ситуацию в нашей стране я бы назвала вот этой ситуацией 0 промилле, про Рому Бондаренко. Вот эта вот ситуация, она полностью характеризует то, что происходит в нашей стране. Это, во-первых, беззаконие. Во-вторых, это то, что не заводятся уголовные дела по убийствам, по репрессии, по искалеченным людям. В-третьих, это то, что вот ситуация, что Артём Сорокин сказал правду, что не лили грязь на Рому, который реально стал героем Беларуси. И осудили этого врача за его правду, за то, что он разгласил якобы врачебную тайну. А то, что госпропаганда оболгала, то есть, ну, им это делать можно. Понимаете?
Ну, Наталья, а что вы сказали своим деткам? Что с вами было в эти 3 дни и чему вы выехали? Те разумеют ли они, что отбывается?
Старшая, пока меня не было, она в интернете, в гугле смотрела, что такое СИЗО, чтобы знать, где мама. Но младшие, конечно, все ощущали и понимали от старшей дочки.
Что были эти 3 дни у СИЗО КДБ, у американцы? Как бы их вы назвали эти дни? Что это были за 3 дни в вашем жизни?
Конечно, это были просто ужасные дни. Ужасные. Но я безумно рада, что меня вот женщины в камере обнимали. Понимаете, там у женщин такие тонкие матрасы, что они мнут газету «Советская Беларусь» и подкладывают, чтобы не было очень жестко спать на металлических вот этих вот настилах. А, да, и заставляют всех, кто в СИЗО КГБ, выписывать вот эту пропагандистскую газету «Советская Беларусь» всех. И с 9 до 20 вечера обязательный просмотр панорамы всеми заключенными. Вот. Ну, то есть обязательно пропагандистский этот канал надо смотреть каждый вечер. Честно, я понимала, что там могут быть плохие условия, но не до такой степени. У меня до сих пор просто шок вот от этого всего. Просто шок. Я не понимаю, как люди там, вот как Светлана Купреева, там уже 10 месяцев человек находится ни за что. Это просто... Она такой жизнерадостный человек. Вот сколько мы там были, она все время меня обнимала. И смотрит, и вот в глазах я вижу, что глаза полны слез, боли. И этот человек через эти слезы и боль улыбается.
Наталья, дякую вам велики за ширость. Вы бачаете, что ну, довелось у этой размове вельми тяжкие для вас моменты сгадать. Який теперешний ваш настрой, як вы глядите у будущего?
Ну, буду стараться смотреть с позитивом. Я так думаю, что просто... Ну, все равно люди не должны опускать руки, объединяться друг за друга, стоять, помогать друг другу. Вот. Потому что если мы не будем объединяться и друг другу помогать, ну как тогда дождаться и каких-то изменений в этой системе? Как побороть этот режим, если мы не будем друг друга поддерживать? С системой можно бороться только системой и только вместе.
Дякую вялікі, дякую вам вялікі. Гэта была Наталля Любецкая, доктар, якая правяла 3 дні ў КДБ і вельмі падрабязна расказала пра тое, якім чынам апрацоўваюць там людзей.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Нашых мастакоў або пісьменнікаў крытыкі абавязкова параўноўваюць з расейскімі. Вынаходніка субмарыны Казімера Чарноўскага называюць беларускім кулібінам. А жонкі нашых палітвысланцаў пачатку 1930-х, што паехалі ўслед за мужамі ў далёкія дзікія краі, ведама збралі прыклад з жонак дзекабрыстаў. Зусім не маючы на мэце паставіць пад сумнеў гераізм верных спадарожніц першых расейскіх рэвалюцыянераў, заўважу, што іхні прыклад тут абсалютна ні пры чым. Нашым жанчынам з пракаветных часоў самім ставала мужнасці, адвагі і рашучасці, якім магла б пазайздросціць і нібыта мацнейшая палова нацыі. Пагатоў, цягам стагоддзяў ліцвінкі беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігіна Ша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях пры газуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. Яна ліставалася з Максімам Багдановічам. Магчыма, найперш якраз да Ванды ехаў паэт з Яраслаўлю у 1916. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітыка, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай ніве ў газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Зэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюзу вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыі, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа, каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа у высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Марыінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў Дзісінскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучая клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля двух арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехі беларусізацыі натхнялі і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і вольную часіну таксама седала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдзерда Кіплінга, Эрнеста Сэтан Томпсона, Тылю Людшпігель, Шарля де Кастера. 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дзіцячага садка, дзе яна працавала выхавацелькай, гэта было шчасцем, бо Леаніла Усцінаўна цудоўна співала, вышывала, вучыла малых маляваць. Ёй яшчэ трэба было перажыць другі арышт і расстрэл мужа, гібель на фронте сына Лёні, шматгадовае становішча жонкі ворага народу. Многія сямейнікі рэпрэсаваных нацдэмаў былі раскіданыя па савецкай імперыі і не вярнуліся, дакладней не здолелі вярнуцца на радзіму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леаніла знайшла ў Ленінградзе. Дзякуючы ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. Упершыню мы сустрэліся ў зельвінскай хаце Ларысы Геніюш. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя цераз чатавы, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў, Ты что, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зельву так цягне? Вольга Церашчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х гадоў, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Церашчатава абараніла дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У тыя гады фізік Юрый Хадыка і мастацтвазнаўца Элеанора Вецер запалілі дзясяткі два гэткіх самых апантаных навукоўцаў сваёй ідэяй стварыць музей старажытна-беларускай культуры. Аднак у 1973-м у рэспубліцы разгарнулася змаганне з нацыяналізмам. Перастраховуючыся, акадэмічнае начальства пазбавілася ад 500 першых экспанатаў будучага музею. Тады яго стваральнікі прыйшлі ў кабінет да Церашчатавай і знайшлі ў ёй неацэннага паплечніка. Вольга Васильевна сама ездзіла в экспедыцыі, дзе лёгка знаходзіла агульную мову і з раённымі начальнікамі, і са святарамі, і з простымі сялянамі. Яна ўмела браць на сябе адказнасць. Яна была здольная на фантастычныя рэчы. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з тысячы твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома, з паводле завядзёнкі нашых суседзяў лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Церашчатава. Яе хапіла і на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў зельве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошні шлях. Я глядзеў на Вольгу Церашчатаву і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Хабен Суа Фатали Белли. І кнігі маюць свой лёс. Лёс адной з нешматлікіх кнігаў Явгеніі Флаумбаум спачатку складаўся зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадзь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным лецішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх папераў і нататнікаў. «Ты куды?» – пацікавіўся Лужанін. «Да суседзяў!» – кіўнула жонка на плот, за якога цягнула дымком ад вогнішча. «А што нясеш? А які вам пісьменнікам клопат?» Куляшоў, сцяміўшы ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы, не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць. «Рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Правда, як на бяду, Аркадзь Куляшоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі – адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Яўгеніі Флаумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Флаумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літаратуразнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. мела ты всяго наровне. Здеков, скруты, зменьку счастья, але скрой жила ворожесть, и могла ты знову пасти, да утрымалася на руки, подхопили люди с сердцем, и подслухала я звуки, что бывают перед смертью. У 1933-м яна, продавши, как набыть чугуночный квиток, уласную библиотеку, поехала, услед за осудженным на 2 года мужем, у Мариинск. Живучи после Сибири в Москве, бо шляху Беларусь был закрытый, Евгения у войну была бойцом супротиповетранной обороны. Ее творчий портрет будет неполным, коли не сказать, что спадарня Пфляумбаум шмат перекладала с ангельской Байрона и Джека Лондона, с российской прозу и драматургию Чехова и Горького. Коли вам доведется читать белорусские переклады этих авторов, где в якости перекладчика фигуруя Лужанин, не верьте. Скада, что я не поспел запытаться у старого, что змушало его все життё присвоивать себе талиновитые жончины переклады. Дякую Богу, что хоть не верши. Уже в самом приходе Натальи на свет бачится тое, что метафизично поуплывало на лёс. Она народилась в украинской Жовкве с ее замком резиденции Яна Собеского, переможцы турков под Веной. Отзначилась Жовква и в истории айчинной литературы. Там эмигрантка из Российской империи в Австро-Угорскую Галицию Алоиза Пашкевич, ведомая в нашей литературе как тетка, выдала на початку 20-го стагоддя свою скрипку белорусскую и хрест на свободу. Життёвый шлях Наталі, таємна охрыщений святаром уже скасаванной тады украинской вуніяцкой церквы, будзе звязаны і з історії, і з беларускай літаратурой. Калі бацькі беларусы вярнуліся в 1955-м на радзіму, 7-гадовой Наталі было не втям, чаму ў Жоўкве все говорили по-украінску, а в столице Беларусі ніхто по-беларуску не размаўляе. Сумнае дзіцячае адкрыццё таксама адгукнецца ў лёсе – невынішчальным імкненнем бараніць роднае спрадвечнае. Працуючы ў беларускім навукова-даследчым інстытуце гематалогіі, Наталя выславілася як эксперыментатарка і стала уладальніцай некалькіх патэнтаў на вынаходніцтвы. Аднак заняткі навукай ўжо саступалі месца іншым зацікаўленням. У 1972-м будучий муж Дмитр Санько привез Наталю у родную вёску Азярычына знайоміць со сваяками. Батька, вясковый інтелігент, патріот, сям'ї раскулачаных, нечакана запытаўся, а калі майго сына пагоняць у Сібір, готовая пайсці з ім? Готовая, адказала Наталя. І наўсведамляла, з кім звязвае лёс. Разом з Дмитром, цяпер вядомым кнігавыдаўцом і сапраўдным беларускім асветнікам, Наталя увайшла ў нонканфармісцкую суполку на паддашку, паседжанні якой адбываліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка. Дзякуючы Наталінай гасціннасці, філіялам суполкі хутка зрабілася кватэра маладой сям'і на вуліцы Арлоўскай. Наталя разам з паддашкаўцамі ладзіла па сутнасці неафіцыйныя мастацкія выставы, у тым ліку самую розгаласную, да 500-годдзя Мікола Гусовскага. У першым беларускім выданні ягонай паэмы «Песня пра зубра» правобразам Літвінкі у народным строі з дзіцем на руках на адной з ілюстрацый Куліка стала якраз Наталя. Яна прычынілася да першага нелегальнага выдання славутай працы Міколы Ярмаловіча «Па слідах аднаго міту». Наталя – одна з першых у беларускай кнігавыдавецкай справе асвоіла персональны кампутар і стварыла макеты цэлай серыі кніг, сярод якіх 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі, «Мае адкуль нас род» і 10 вякоў беларускай гісторыі, напісаная ў саўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Некалькі гадоў Наталя ахвярна рыхтавала для факсімільнага выдання гадавыя камплекты нашай «Нівы». Часам стан нумароў быў такі, што даводзілася працаваць з кожнай літарай. У занабожай пасцелі і напісала артыкул пра слоўнікі архімандрыта Льва Гарошкі. Наталі нема, але по-ранейшему гучить притишена светлая музыка ее життя.